Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաներից մի քանիսը։ Երևանում են ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի ամերիկացի և ֆրանսիացի համանախագահները։ Արցախցիները ռուսական խաղաղապահ զորախմբից պահանջում են ապահովել իրենց անվտանգությունը։ Ընդդիմադիրների գնահատմամբ Արցախի շուրջ ադրբեջանական օղակը սեղմում է Փաշինյանի քաոտիկ քաղաքականության հետևանքով։ Իշխանության ներկայացուցիչը հակադարձում է, Ռուսաստանն է մեղավոր, որ հաստիական հայտարարություն չի անում։ Թուրքիայի նախագահական ընտրություններում Էրդողանի դեմ կպայքարի Քեմալ Քılıçdaroğlu-ն։ Երևանում կայանալիք Հայաստան-Թուրքիա ֆուտբոլային հանդիպումը կանցնի առանց թուրք երկրպագուների, UEFA-ի որոշումն է։ Այս ու մի շարք այլ թեմաների մասին քիչ անց այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Երևանում է Հարավային Կովկասում բանակցությունների հարցերով Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտի ավագ խորհրդական Լուիս Բոնոն։ Այդ պաշտոնում նա մեկ ամիս առաջ է նշանակվել, սա նրա տարածաշրջանային առաջին այցն է, նախորդին նա բանակցություններ է վարել Բաքվում։ Երևանում բանակցություններ է վարում նաև Մինսկի խմբում ֆրանսիացի համանախագահ Բրիս Ռոկֆոյը։ Այսօր նա հանդիպել է անվտանգության խորհրդի քարտուղարին, նախորդին նրա հետ հանդիպմանը Փաշինյանն ասել է, որ մարտի 5-ին ադրբեջանական դիվերսիոն խմբի գործողությունները այլ կերպ, քան ահաբեկչություն հնարավոր չէ որակել։ Ադրբեջանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Այխան Հաջիզադեն արձագանքելով Փաշինյանին Թվիտերում գրել է, որ Հայաստանն է շարունակում ահաբեկչական քաղաքականությունը, զինվորական անձնակազմ և ականներ տեղափոխելով Ադրբեջանի տարածք, իսկ Ադրբեջանը իր տարածքում կարգ ու կանոն է ստեղծում։ Մարտի 5-ի միջադեպի վերաբերյալ Ֆրանսիայի արտգործնախարարության հայտարարությունում հստակ նշված է, որ Արցախի ոստիկանների մեքենան թիրախավորվել է ադրբեջանցիների կողմից։ Մարտի 5-ի միջադեպին անդրադարձել են նաև ԱՄՆ-ի պետդեպարտամենտը, Եվրամիությունը, Կովկասում և Կենտրոնական Ասիայում ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի հատուկ ներկայացուցիչը, զսպվածության և բանակցությունների կոչ անելով։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հաստատել է, որ մարտի 5-ի զինված միջադեպում առաջինը կրակ է բացել ադրբեջանական կողմը։ Բաքուն պնդում է, որ Լաչինի ճանապարհին անհրաժեշտ է անցակետ տեղադրել և սպառնում է ձեռնարկել վճռական անհրաժեշտ միջոցներ զինաթափելու և չեզոքացնելու անօրինական զինված կազմավորումները, հայտարարել է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը։ Մոսկվայի Վնուկովո օդանավակայանում այսօր առավոտյան ձերբակալված ռեժիսոր Արթուր Արիստակեսյանը ազատ է արձակվել, նրա փաստաբանը և գործընկերը հաստատել են լուրը։ Երեքշաբթի առավոտյան ոստիկանները նրան ձերբակալել էին օդանավակայանում, երբ Արիստակեսյանը պատրաստվում էր արձակուրդ մեկնել։ Նրա մտերիմները ենթադրում են, որ դա կարող է կապ ունենալ նրա հակապատերազմական դիրքորոշման և սոցցանցերում արված գրառումների հետ։ Նրա հարևանները Գավարիտ Նեմասկվա Telegram ալիքին ասել են, որ առավոտյան ժամը 6-ի սահմաններում ոստիկանները փորձել են ներխուժել նրա բնակարան, սպառնացել են ջարդել դուռը, սակայն դեռևս պարզ չէ, թե արդյոք նրա դեմ որևէ գործ կհարուցված։ Լեհաստանի պաշտպանության նախարար Մարիուս Բլաշչակն այսօր ասել է, որ Լեհաստանի ջանքերի շնորհիվ Ուկրաինան արդեն ստացել է գերմանական առաջին Լեոպարդ տանկերը և ամերիկյան հակաօդային պաշտպանության Պետրիոտ համակարգերը։ Նա ասել է, որ պատերազմի սկզբից ի վեր Լեհաստանը 2,200,000,000 դոլարի ռազմական օգնություն է ցուցաբերել Ուկրաինային և կշարունակի աջակցությունը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն այսօր ասել է, որ Բախմուտի գրավումը ռուսական ուժերին հնարավորություն կտա շարունակելու հարձակողական գործողությունները Ուկրաինայի արևելքում։ Ուկրաինական կողմը պնդում է, որ Բախմուտի համար պայքարը շարունակվում է։ Պենտագոնի ղեկավար Լոյդ Օստինը այսօր ժամանել է Բաղդադ, նրա այցի մասին նախապես չէր հայտարարվել։ «Ես այստեղ եմ վերահաստատելու ԱՄՆ Իրաք ռազմավարական գործընկերությունը, երբ մենք շարժվում ենք դեպի ավելի անվտանգ կայուն և ինքնիշխան Իրաք», Բաղդադում ասել է Օստինը։ «Այս տարի լրանում է ԱՄՆ-ի զինված գործողության միջոցով Իրաքի նախկին բռնապետ Սադամ Հուսեյնի ռեժիմի տապալման 20-ամյակը։ Ներկայումս ԱՄՆ-ն 2,500 զինվոր ունի Իրաքում և ավելյալ 900 զին ծառայող Սիրիայում, որոնք տեղի զորքերին օգնում են պայքարել Իսլամական պետության զինյալների դեմ, որոնք 2014 թվականին գրավել էին այդ երկու տարածքների մեծ մասը։ Լոյդ Օստինը ասել է, որ ԱՄՆ զինվորականները Իրաքի կառավարության հրավերով կշարունակեն մնալ Իրաքի տարածքում։ Թուրքիայի, Շվեդիայի և Ֆինլանդիայի ներկայացուցիչները մարտի 9-ին հանդիպելու են Բրյուսելում քննարկելու սկանդինավյան երկրների պարտավորությունները ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու համար։ Հունվարի 24-ին նախատեսված այդ երկկողմ հանդիպումը Անկարան չեղարկել էր այն բանից հետո, երբ Ստոկհոլմում Թուրքիայի դեսպանատան դիմաց ազգայնականները այրել էին Ղուրանը, իսկ դրանից օրեր առաջ քուրդ ակտիվիստները գլխիվայր կախել էին Էրդողանին նմանվող խրտվիլակը։ Հայաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարեբաշվիլին պաշտպանել է օտարերկրագործակալների մասին օրենքի նախագիծը, ավելի վաղ իշխող վրացական երազանք կուսակցությանը հավանություն էր տվել օրինագծին։ Բեռլինում գտնվող Ղարեբաշվիլին այսօր ասել է, որ օրինագիծը համապատասխանում է եվրոպական և միջազգային չափանիշներին։ Մեր երկրի ապագան չի պատկանում և չի պատկանելու օտար երկրագործակալներին և օտար երկրների ծառաններին, հայտարարել է Վրաստանի վարչապետը Բեռլինում։ Միացյալ Նահանգները, Եվրամիությունը, Եվրոպայի խորհուրդը Վրաստանի իշխանություններին հորդորել էին հրաժարվել այդ օրինագծից։ Խորհրդարանի մոտ մի քանի օր ցույցեր են անցկացվում օրինագծի դեմ, ցույցեր են սկսվել նաև Վրաստանի այլ քաղաքներում։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը նախ Արցախում ստեղծված իրավիճակի մասին։ Ինչ ուղիղ երկխոսություն նկատի ունի պաշտոնական Երևանը, եթե Բաքուն պահանջում է ինտեգրացիա, հակառակ դեպքում սպառնում ավելի կոշտ քայլերով։ Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանի հայտարարության համաձայն սա էր Ադրբեջանի ներկայացուցչի հիմնական ուղերձը մարտի 1-ին արցախցի պաշտոնյաների հետ հանդիպմանը։ Նիկոլ Փաշինյանի թիմում զարմացած չեն այդ իրողությունից, պատգամավոր Վիգեն Խաչատրյանը գիտի, Բաքվի օրակարգն ահաբեկչական է, բայց ինչ անի Հայաստանի իշխանությունը, հարցնում է այդ իշխանությանը ներկայացուցիչը Գանես Արիբեկյանին լսենք։
Ընդդիմադիր պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանին չեն զարմացրել Բաքվի վերջին սպառնալիքները, թե եթե Արցախը չընդունի ինտեգրացիոն քաղաքականությունը, կլինեն ավելի կոշտ ու կտրուկ քայլեր։
Ադրբեջանական ինտեգրացիան ինքնին նշանակում է բնաջնջում, էթնիկ զտումներ, հայաթափում և բնականաբար հայերենիքի կորուստ Արցախի ձևով։
Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանն էր երեկ բացել փակագծերը, թե Բաքուն ինչ պահանջներ ունի։
Իսկ դա նշանակում է, որ առաջիկայում ունենալու ենք տարբեր զարգացումներ, իրավիճակներ, և որին պետք է մենք դիմակայենք։
Ուժի դիրքերից ու կտրուկ քայլերի հռետորաբանությունն Ադրբեջանը չի դադարեցրել նաև 44-օրյա պատերազմից հետո, ասում է պատիվունեմ խմբակցության պատգամավորը, իսկ Հայաստանի ու Արցախի իշխանությունները հանրության այլ իրականության մասին են պատմել։
Արցախը ունի մի քանի հարթության խնդիր, առաջինը հենց Արայիկ Հարությունյանն է, որը նույնիսկ 44-օրյա պատերազմից հետո չթափվեց և իրավիճակին համաուժ գործելու որևէ ջանք չգործադրեց։ Երկրորդը այն է, որ Հայաստանը Արցախի հետ կապված հարցերում լուրջ միջամտություն դրսևորելու որևէ ցանկություն չունի։
Ընդդիմադիր պատգամավորի գնահատմամբ Արցախի շուրջ ադրբեջանական օղակը սեղմվում է Փաշինյանի քաոտիկ քաղաքականության հետևանքով։ Ընտրություններից առաջ վարչապետը ինքնորոշման սկզբունքներ պնդում, հետո այդ էջը փակեց ու միջազգային մեխանիզմների երաշխիքների թեման բացեց, ինչն ըստ պատգամավորի ադրբեջանական օրակարգի հետ աղերս չունի։
Հայաստանի իշխանությունը հանրությանը մոլորեցնում էր, թե կա խաղաղության հնարավորություն, կար խաղաղության օրակարգ, որը ոչ միայն ամբողջությամբ տապալվեց, այլ պարզվեց, որ իրականում իշխանության ասածը դա պատերազմի օրակարգն էր։
Իշխանական պատգամավոր Վիգեն Խաչատրյանը համաձայն է, որ Ադրբեջանի օրակարգն ահաբեկչական է, բայց ինչ անի Հայաստանի իշխանությունը, զարմանում է Փաշինյանի թիմակիցը։
Այն ինչ որ Ադրբեջանը անում է հիմա, դա ոչ մի կապ չունի, թե Հայաստանը ինչ դիրքորոշում է վերցրել։
Իշխանական պատգամավորը Ռուսաստանին է մեղադրում, որ հասցեական հայտարարություններ չի անում, Ադրբեջանին չի մեղադրում ահաբեկչության համար, ինչից Բաքուն ավելի անկաշկանդ է դառնում.
Ռուսաստանի վարքագիծներ ինչ որ առումով Ադրբեջանի, ոնց ասում են, թևերի տակ զմերուկներ ա դնում, ոնց որ թե։
Ըստ իշխանության ներկայացուցչի Ալիևին զսպելու հույսը միջազգային ճնշումն է։ Սա այն դեպքում, երբ Բաքուն երկու շաբաթ է չի կատարում ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարանի որոշումն ու չի բաց Արցախն աշխարհին կապող միակ ճանապարհը։
Մեր միակ թերևս անելիքը պիտի լինի, ուրեմն ուժեղացնել միջազգային ճնշում Ադրբեջանի վրա։
Տիգրան Աբրահամյանի կարծիքով Հայաստանի իշխանությունը չպետք է զատեր Արցախի հարցը հայ-ադրբեջանական հարաբերություններից, շարունակեր պնդել ինքնորոշման իրավունքի սկզբունքը։ Հակառակ դեպքում, ըստ նրա, Արցախը մնաց Ադրբեջանի հայեցողությանը։ Բաքվի վերջին սպառնալիքներն էլ ցույց տվեցին, որ Ստեփանակերտի հետ հնարավոր երկխոսությունը միջազգային երաշխիքների հեռանկարով խափեություն է, ասում է Տիգրան Աբրահամյանը։
Որևէ մեկ ունի երաշխիք, որ կարող են ստեղծվել ինչ-որ միջազգային առերևույթ երաշխիքներ, որոնք ապահովել են Արցախի անվտանգությունը։ Իհարկե ոչ։
Այսինքն, եթե չենք զատում, բանակցություն չի լինում, հետո ինչ ենք անում։ Այդտեղ պետք է, այսինքն մենք խոմ չենք կարա մեր ժողովրդին Արցախում, Հայաստանում սրի քաշենք, ասենք մենք ճիշտ էինք։ Դա չի կարելի, անպատասխանատու բաներ են խոսում։
Անցած շաբաթ վարչապետ Փաշինյանը Բեռլինում հայտարարեց, թե Հայաստանը համաձայնել է տարանջատել Արցախի կարգավորումը հայ-ադրբեջանական գործընթացից, որ Ստեփանակերտի եւ Բաքվի միջև ձևավորվի քննարկումների միջազգային մեխանիզմ, թե երբ է հավանական, որ ստեղծվի այդ մեխանիզմը, ինչպես է գործելու եւ որ կառույցը կամ պետությունն է ստանձնելու երաշխավորի դերը, հստակ չէ։ Գայանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
3 ամիս շրջափակման մեջ գտնվող Արցախում անցած օրերի արյունալի իրադարձությունը էլ ավելի է սրել անվտանգության հետ կապված մտահոգությունները։ Բողոքի մի հասցեատերն էլ արցախցիների անվտանգությունն ապահովելու համար Լեռնային Ղարաբաղում տեղակայված ռուսական զորախումբն է, ինչու չի կանխվել հերթական ողբերգական միջադեպը, ինչպես են ադրբեջանցիները հայտնվել ռուսական խաղաղապահների պատասխանատվության տակ գտնվող հատվածում, ումից պահանջել անվտանգության երաշխիքներ։ Այսօր այս հարցերի հետևից է մի խումբ քաղաքացիներ հասել Իվանյան ռուս խաղապահների տեղակայման վայր, Սուսան Բադալյանն է պատմում։
Թող ասեն, որ ձեր անվտանգությունը սպանելով են կապահովում։ Ստեփանակերտի Գանե Արստամյանն այսօր այլ արցախցիների հետ խաղաղապահների մշտական տեղակայման վայրում էր։ Միակ պահանջով՝ ապահովեք մեր անվտանգությունը։
Մեր հայրերը, մեր եղբայրները ենթարկվում են սպանդի այն տարածքում, որտեղ որ դուք երաշխավորել եք մեր անվտանգությունը։
Կիրակի օրվա արյունոտ միջադեպը, երբ ադրբեջանցի 15 զինծառայողներ հատել էին շփման գիծը, դրանակալել անտառում ապահարցակվել հերթափոխի մեկնող ոստիկանական ու ազիանձնակազմի վրա, էլ ավելի է ծանրացրել 86-որ շրջափակման մեջ ապրող արցախցիների տրամադրությունները։ Այսօր նրանք ինքնաբուխ հավաք էին հրավիրել ոստիկանության 3 զոհված ծառայողների հուղարկավորությունից հետո։
Ժամը 3-ին Հուվերյանը համաձայնա, թողքյա տատիկ պապիկը մահվակնին ու կշանանք Արիապորտ, կշանանք ու ռուսներին ասինք, վերստը մարդիկ ենք ապրում, ստեղ ճագարի ճոտեր չենք, օզում չկրեն, ամեն օր մինի զոհաբերին ու տի համակերպված մարդիկ ապրեն։
Երակոմ պայմանագրով առաքելություն եք ստանձնել կամ կատարեք կամ հերացեք, ասում է Սոսե Բալասանյանը։ Նրա տպավորությամբ խաղաղապահները միշտ ուշանում են ողբերգությունը կանխելիս։
Եկալս միշտ եղբայր պետությունը ձևացավ, օրյալս մեզ քյոմագանից, բայց երբեք վախտին ձեր չսսրա, թողալս պատերազմը ինի, մարդկանց կտորին ցեղասպանություն ինի, մարդկանց կտորին հետո վերջումը կյաս։
Եվ միայն այս Կիրակի միջադեպը չէ, էլի դեպքեր են հիշում, երբ ռուս խաղապահների ներկայությամբ ադրբեջանական զինուժը կրակել ու սպանել է խաղաղարցախցուն։ Ռուսների դեմ չենք խոսում, պահանջում ենք, որ իրենց գործն անեն, ասում է Հայկ Ավանեսյանը։
Այս դեպքերը, որ եղել են, կապ չունի երեկվա այն դեպքերը, Շուշիում, որ են տղային սպանեցին, գյուղում, որ են տրակտորիստին սպանեցին, դրանք իրանց մեղքով են։
Հիմա ես որպես Արցախի քաղաքացի մտածում եմ, որ կարող է հաջորդը ես լինեմ, կարող է հաջորդը իմ երեխաները առանց հայր մնան։ Սա է մեր ակցիայի նպատակը, ասելու ռուս խաղապահներին, որ կատարեք ձեր նոյեմբերի 9-ի երակողմ հայտարարության բոլոր կետերը։
Մի խումբ արցախցիներ ռուս խաղապահների մշտական տեղակայման վայրում մնացին մի քանի ժամ, այդ ընթացքում փակեցին նաև տարածքի ելումուտը։
Я вижу, ты духовик, я тоже духовик. Давай вместе, я и ты поднимем тебя, все.
Տարածված մի քանի տեսանյութերում ակցիայի մասնակիցների ու ռուս զինվորականների երկխոսությունն է։ Արցախցի տղամարդը ռուս սերժանտին առաջարկում է քաջություն դրսևորել ճամփան փակած ադրբեջանցիների մոտ, հետո մեկ այլ զինծառայողի է նույնն առաջարկում։
Քիզի там разговаривают так, чтобы они открыли дорогу.
Ему же звание не позволяет так разговаривать с ним.
Այս մի զինվորականը Ուկրաինայի պատերազմից էր Արցախ եկել։
24 февраля я зашел в Херсон. Понятно.
Մենքով ենք ձեր պահանջները հրամանատարությանը հասցրեք, ասում են ռուս զինվորականները, ընդհանրացած հիշեցնելով, թե ինչ լավություն են անում պաշարման մեջ գտնվող արցախցիների համար, սնունդ են բերում։
Я езжу каждый день, вожу вам и продукты, и вашим городским людям.
Деньги, деньги за
Փողով նետեց արցախցի տղամարդը, ոչինչ չեմ աշխատում, հետևեց պատասխանը, մի փոքրիկ կոթող կար խաղաղապահների տեղանքում, որտեղ մենք ենք, այնտեղ խաղաղությունն է գրությամբ, ակցիայի մասնակիցները նկատեցին ու հորդորեցին հետևել դրան, եթե ի վիճակի չեք այստեղ խաղաղություն ապահովել, թող մաքի խաղաղարար ուժերը գան, ասում է Գայանե Արստամյանը.
Այս պահին մեր ուժերը չեն հերքում ինքնապաշտպանվել։ Եվ իրան խոչն դոտում են, որ մենք ինքնապաշտպանվենք, ասենք ստեղ տեղափոխվենք կամ եւ այլ, եւ իրանք փակել են ու խոչն դոտում են եւ մյուս կողմից չեն ապահովում մեր անվտանգությունը։
Արցախցի ինդիմադիր Տիգրան Պետրոսյանն էլ կոշտ մեթոդի կողմնակիցն է, պետք է խաղապահների հրամանատար Վոլկովի հրաժարականը պահանջել։
4 կողմից թուրքերով շրջապակված ենք եւ թուրքը 3 ցույց տվեց ինչ ուզում մեզ հետ անել։
Կամ ընդունում եք ինտեգրացիոն քաղաքականությունը կամ լինելու են ավելի կոշտ ու կտրուկ քայլեր։ Ադրբեջանից Արցախին ուղված վերջնագիրն է, որի մասին հայտարարեց նախագահ Հարայի Քարությունյանը։ Հետո ժամեր անց պաշտոնական Բաքուն շարունակեց սպառնալիքները, թե Հայաստանից զինամթերք է տեղափոխվում, ստիպված են միջոցներ ձեռնարկել։ Ադրբեջանը փորձում է առավելագույն նստանալ 2020-ի հաղթանակից, այսինքն կուլ տալ Արցախը, ասում է Ստեփանակերցի Կայանե Արստամյանը, նա որևէ ինտեգրացիա չի պատկերացնում, իր խոսքով ահաբեկիչների հետ ինչ ապրել։
Չեմ գործում չունեին, այսօր դու ինձ չեմ ասնես, ես ուզում բժիշկ դնես, որտե՞ղ ինչ Ես հազարամյակներով ստեղ ապրել եմ ու կապրեմ։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանը Բաքու են ժամանում հայ-ադրբեջանական կարգավորման գործընթացում որպես միջնորդ հանդես եկող Միացյալ Նահանգների Եվրամիության բանագնացը Ֆրանսիայի ներկայացուցիչը Թոյվո Կլարն ադրբեջանում այսօր Բաքվից Երևան է ժամանել Լուիս Բոնոն դիվանագետների հիմնական ուղերձն է գնալ երկխոսության ակտիվացնել դիվանագիտական շփումները Արտակուլյանն է շարունակում
Լաչինի արդեն գրեթե 3 ամիս չբացվող միջանցքի Արցախում հրադադարի խախտման վերջին դեպքերի ու նոր զոհերի ֆոնին տարածաշրջանում են Մինսկի խմբի արևմտյան երկրների դիվանագետները։ Ֆրանսիացի համանախագահ Բրիս Ռոկֆոյը երեկ արդեն հանդիպել է վարչապետին։ Նիկոլ Փաշինյանն ըստ պաշտոնական հաղորդագրության դիվանագետի հետ քննարկել է Կիրակի Արցախում տեղի ունեցած ադրբեջանական հարձակումը, որի հետևանքով 3 արցախցի ոստիկան է սպանվել։ Բաքվում ունեցած հանդիպումներից հետո այսօր Երևան ժամանած ամերիկացի համանախագահ Լու Բոնոն եւս հանդիպելու է վարչապետին։ Ինչպես շեշտում են ԱՄՆ դեսպանատնից, առաջ մղելու Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության գործընթացը։ Ամերիկացի բանագնացի այցին ժամեր առաջ անդրադարձել է պետքարտուղարության խոսնակը Ned Price-ն ասել է, որ դիվանագետը տարածաշրջանում է ընդգծելու, որ առաջընթացի միակ ճանապարհը ուղիղ երկխոսությունն ու դիվանագիտությունն է։
Եվ ինչպես ընդգծել է պետքարտուղարը, Միացյալ Նահանգները հավատարիմ է Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղ բանակցություններին։
Անդրադառնալով Կիրակի օրն Արցախում տեղի ունեցած արյունալի միջադեպին պետքարտուղարության ներկայացուցիչը շեշտել է, հակամարտությունը չի կարող ունենալ ռազմական լուծում։ Price-ը ընդգծել է նաև, որ Միացյալ Նահանգները չի պատրաստվում դեմ լինել միջնորդական որևէ առաջարկի, այդ թվում ռուսականին։ Նա նշել է, որ Վաշինգտոնը ոչ թե միջնորդ է, այլ Երևանի եւ Բաքվի գործընկերը։
Կարծում եմ, մենք եւ խոսքով եւ գործով ցույց ենք տվել երկու երկրների հետ մեր հարաբերությունների բնույթը, երկու երկրներին միավորելու մեր կարողությունը, մեր ցանկությունն ու պատրաստակամությունը օգնելու լրացուցիչ առաջընթաց ապահովել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հարաբերություններում։ Մենք դա չենք անում որպես Մոսկվայի հետ մրցելու միջոց, մենք դա անում ենք ցկտելով հասնել այս երկու երկրների միջև երկարատև վեճի կարգավորման ու լուծմանը։ Ցավոք մի վեճի, որը հետևողականորեն մարդկային կյանքեր է խլում, ինչպես եղավ մարտի 5-ին։
lives, just as it did on March 5th.
Լուբոնոն, որ Երևանում արդեն հանդիպել է անվտանգության խորհրդի քարտուղարին, ԵԱԿ-ի Միսկի խմբի ամերիկացի համանախագահի պաշտոնում մեկ ամիս առաջ է նշանակվել։ Սա նրա առաջին այցն է տարածաշրջան։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ հանդիպմանը երեք ամերիկացի դիվանագետը, որը նաև Հարավային Կովկասում բանակցությունների հարցերով ԱՄՆ պետքարտուղարի ավագ խորհրդականն է, հայտարարել էր։ Վաշինգտոնի վերջնական նպատակը Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև խաղաղության հաստատումն է։ Կարևորել էր նաև Երևանի և Բաքվի միջև ուղիղ շփումները, շեշտելով իր այցի նպատակը կողմերի երկխոսությունն է։ Ալիևն էլ իր հերթին գոհունակություն էր հայտնել իր ու Հայաստանի ղեկավարի միջև փետրվարի 18-ին կայացած հանդիպման արդյունքների արդիվ։ Մյունխենյան այդ հանդիպմանը Գերմանիայում ԱՄՆ պետքարտուղարի հետ միասին մասնակցում էր նաև Լու Բոնոն։ Փետրվարին էլ տարածաշրջան էր այցելել ԵԱԿ Միսկի խմբի ռուսաստանցի համանախագահ, Հայաստանի և Ադրբեջանի հարաբերությունների կարգավորման գծով ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության հատուկ պատվիրակ Իգոր Խովաևը, հանդիպել Նիկոլ Փաշինյանին ու Իլհամ Ալիևին։ Ռուսաստանցի դիվանագետը կողմերի տարածած պաշտոնական հաղորդագրությունների համաձայն Հայաստանի ու Ադրբեջանի առաջնորդների հետ քննարկել էր Երևանի ու Բաքվի միջև հարաբերությունների կարգավորման հարցը։ Ինչ կարող է նշանակել Վաշինգտոնի, Փարիզի ու Մոսկվայի այս դիվանագիտական ակտիվությունը։ Քաղաքագետ Արեգ Քոչինյանի գնահատմամբ կողմերն այս կերպ փորձում են տարածաշրջանում ռիսկերը կառավարելի դարձնել։
Եվ Լաչինի միջանցքի փակ պահելը, հատկապես Դատանի որոշումից հետո և վերջին ուրեմն սրացումները, զինված միջադեպերը և ադրբեջանայի ռազմական ղեկավարության փոխանցած ուրեմն մեսիջները Արցախի ղեկավարության առայն, որ պետք է խոսել ինտեգրացիայից կամ կրենեն ապրի մեծ բարձրացումներ, այսինքն բոլորը ցուցանիշ են և վկայություն են նրա, որ իրավիճակը միայն լարվում է։ Ուստի ավելին քան ճամփանական է, որ համանախագահ երկրները, Ֆրանսիան, Նահանգները և ինչ-որ շապով Նախորդաստանը փորձում է ինչպես ասած ռիսկերը կառավարելի դարձնել, ուրիշ հարց թե այդ երկրները ինչքանան պատրաստ ներդրում անել տարածաշրջանում։
Քաղաքագետը ճիշտ ապում կանխատեսել, արդյոք որևէ ազդեցություն կունենա համանախագահների այցը տարածաշրջան, օրակարգի մանրամասներից քիչ բան է հայտնի։ Ասում է, հայկական կողմի համար մեծ ձեռքբերում կլինի անգամ ներկայիս իրավիճակի պահպանումը։
Հորդման այս հատվածում էլ միջազգային գլխավոր իրադարձությունների մասին, կատաղի մարտերը ուկրաինական Բախմուտում շարունակվում են արևմտյան հետախուզության գնահատականներով քաղաքի ներսում և դրա շուրջ տեղի ունեցող ռազմական գործողություններում ռուսական կողմը ուկրաինական ուժերի համեմատ 5 անգամ ավելի շատ զինվոր է կորցրել, ըստ բրիտանական հատուկ ծառայությունների երկու կողմն էլ հավասարապես ուժասպառ են։ Վերջին զարգացումները Ազաբաբյանն է ներկայացնում։
Ուկրաինայում իշխանությունները քրեական գործ են հարուցել ռազմական հանցագործությունների հոդվածով, համացանցում տարածված տեսանյութից հետո, որում երևում է ինչպես է ենթադրաբար անզեն ռազմագերին սպանվում Փառք Ուկրաինայի կարգախոսից հետո, թե որտեղ և երբ է նկարահանվել տեսանյութը, հստակ չէ։ Պաշտոնական Կիևը դիմել է միջազգային քրեական դատարանին, հորդորելով հետաքնություն իրականացնել։ Նախագահ Զելենսկին էլ հայտարարել է, թե բարբարոսական սպանությանը ուկրաինական կողմը կարող է մեկ պատասխան տալ՝ մնալ միասնական ու հաղթական։ Ում ինչ Կիևը մեղադրում է Մոսկվային հերթական ռազմական հանցագործության մեջ, Մոսկվան կրկին հայտարարել է, թե Միացյալ Նահանգները չի ցանկանում, որ պատերազմը Ուկրաինայում ավարտվի։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը մեկնաբանել է Չինաստանի արտգործնախարարության հայտարարությունը, թե ուկրաինական ճգնաժամը վերահսկվում է անտեսանելի ձեռքով։
Այստեղ թերևս կարող ենք չհամաձայնել չինացի ընկերների հետ, սա տեսանելի ձեռք է, սա Միացյալ Նահանգների ձեռքն է։ Վաշինգտոնը չի ցանկանում պատերազմի ավարտը, հակառակը ամեն ինչ անում է այն շարունակելու համար։
Ավելի վաղ Չինաստանի արտաքին գործերի նախարարը հայտարարել էր, անտեսանելի ուժերը փորձում են ձգձգել Ուկրաինայում հակամարտությունը սեփական աշխարհաքաղաքական նպատակների համար։ Անցած ամիս Պեկինը ներկայացրել էր ուկրաինական ճգնաժամի կարգավորման 12 կետանոց ծրագիր, որը սակայն կողմերի հավանության չի արժանացել։ Մինչ այդ կողմերը շարունակ շարունակում են կատաղի մարտերը Բախմուտի համար, որը ռուսները փորձում են գրավել արդեն 8 ամիս։ Բախմուտում կրվող ուկրաինացի զինվորականները ազատության Նաստայեշե վրեմը ծրագրին պատմել են, որ պատրաստ են կանգնել մինչև վերջ, թեև ռուսներն ավելի շատ են եւ շարունակում են ինտենսիվ հարձակումները քաղաքի ուղությամբ։
Դժվար է, բայց կա խնդիր, կան դիրքեր եւ մենք դրանք պահում ենք այնքան ժամանակ, քանի դեռ ունենք ռեսուրսներ ու ջեր մարդիկ։
Երեք Ուկրաինայի նախագահը Կիևում կայացած խորհրդակցության ընթացքում հրահանգել է շարունակել Բախմուտի պաշտպանությունը։
Ինչը պոզիցիա не було։
Այլ դիրքորոշում չի եղել, ես գլխավոր հրամանատարին ասացի, որ համապատասխան ուժեր գտնեն Բախմուտի տղաներին օգնելու համար։
Я сказав Головкому знайти відповідні сили, щоб допомогти хлопцям у Бахмуті.
Ավելի վաղ Ուկրաինայի իշխանությունները չէին բացառել նահանջը քաղաքից ռազմավարական նկատառումներով։ Երեք սակայն որոշում է կայացվել շարունակել պայքարը ավերված քաղաքի համար, որտեղ երկու կողմերն էլ հսկայական կորուստներ են ունենում։ CNN-ը սակայն վկայակոչելով ՆԱՏՕ-ի բարձր հրամանատարության անանուն աղբյուրին հայտնում է, թե Ռուսաստանը Բախմուտի համար ճակատամարտում 5 անգամ ավելի շատ է կորցրել, քան Ուկրաինան։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարը մինչդեռ այսօր հայտարարել է, թե Արտյոմովսկի Սա Բախմուտի ռուսական անվանումն է, այսպես կոչված ազատագրումը շարունակվելու
է։
Արտեմովսկի ազատագրումը շարունակվում է։ Այս քաղաքը կարևոր պաշտպանական հանգույց է Դոնբասում ուկրաինական զորքերի համար։ Այն վերահսկողության տակ վերցնելը թույլ կտա հետագա հարձակողական գործողություններ իրականացնել Ուկրաինայի զինված ուժերի պաշտպանության խորքում։
Этот город является важным узлом обороны украинских войск на Донбассе.
ԱՄՆ պաշտպանության նախարար Լոյդ Օստինը վերջերս ասել էր, որ եթե նույնիսկ ռուսներին հաջողվի շուտ վերցնել Բախմուտը, դա ռազմավարական հաղթանակ չի լինի եւ բեկում չի մցնի պատերազմի ընթաց։ Ուկրաինացիները միևնույն ժամանակ պատրաստվում են հակահարձակման։ Մինչ այդ Կիևը ամրապնդում է սեփական զինանոցն ու բանակը։ Լեհաստանի պաշտպանության նախարար Մարիուշ Բլաշչակը այսօր հայտարարել է, թե առաջկա շաբաթվա ընթացքում Ուկրաինան եւս 10 Leopard տանկ կստանա։ Ազաբաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Թուրքիայում տասնյակ հազարավոր կյանքեր խլած ավերիչ երկրաշարժը ցնցել է նաև իշխող ուժի դիրքերը, որ ինքննադատում է մոտ 2 տասնամյակ այսպես կոչված երկրաշարժի հարկը հավաքելու եւ այն մսխելու համար։ Մայիսին նախատեսված նախագահական ընտրությունները լուրջ մարտահրավեր կարող են լինել հերթական անգամ վերընտրվել պատրաստվող Էրդողանի համար։ Ընդդիմադիր հիմնական ուժերը որոշել են հանդես գալ մեկ միասնական թեկնածիով։ Մարամասները Գևորգ Ստամբոլցյանից լսենք։
Մայիսի 14-ի ընտրություններում Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի գլխավոր մրցակցի անունը հրապարակվեց երկու շաբթի ուշ երեկոյան ընդդիմադիր դաշինքի մեջ մտնող վեց կուսակցությունների առաջնորդների մի քանի ժամ շարունակված դրամփակ հանդիպումից հետո։
Bu toplantılarımız neticesinde
Այսօր կայացած մեր քննարկումից հետո ես իմ պարտքն եմ համարում տեղեկացնել ձեզ, որ նախագահի մեր թեկնածուն Քեմալ Քլիչդարողլու ունե տանտիրոջ իրավունքով հայտարում էր ընդդիմության ղեկավարների երեկվա հանդիպումը հյուրընկալած ուժի ոչ մեծ իսլամիստական Սաադետ երջանկության կուսակցության առաջնորդ Թեմել Կարամոլլաօղլուն։
Սայն Քեմալ Քլիչդարոğlu bizim Cumhurbaşkanı adayımız olarak
Գլխավոր ինտրիգը, սակայն, ոչ այնքան ընդդիմության միասնական թեկնածուի անձներ, Քլիչդարոğlu-ի առաջադրման անխուսափելիության մասին խոսում էին դեռ շաբաթներ առաջ, որքան դաշինքում ընդգրկված մեծությամբ երկրորդ ուժի լավ կուսակցության առաջնորդ Մերալ Ակշեների պահվածքը։ Անցած շաբաթավերջին Ակշեները մեծ աղմուկով լքել էր ընդդիմադիր 6-ի ձևաչափը, պնդելով, թե Էրդողանի դեմ առաջիկա ընտրություններում պետք է պայքարեն կամ Ստամբուլի ընդդիմադիր քաղաքապետ Էքրեմ Իմամօղլուն, կամ էլ նրա կուսակից նույնպես ժողովրդահանրապետական Անկարայի քաղաքապետ Մանսուր Յավաշը։ Երկուսն էլ Ստակշեների շատ ավելի մեծ ժողովրդականություն են վայելում Թուրքահանրության շրջանում, քան Քեմալ Քլիչդարոğlu-ն, ինչն ի դեպ հաստատում են նաև վերջին մեկ տարում Թուրքիայում անցկացված գրեթե բոլոր սոցարցումները։ Նախորդին, սակայն, երկու ընդդիմադիր քաղաքապետերն այցելեցին լավ կուսակցության գրասենյակ, խնդրելով Ակշեներին վերանայել իր դիրքորոշումը։ Մի քանի ժամ շարունակված բանակցություններից հետո կողմերն ի վերջո եկան հետևյալ փողզիջումային լուծմանը։ Ուկրաիներն իր կուսակիցների հետ վերադառնում են դիմադիր դաշինք, իսկ Քլիչդարոգլուն պարտավորվում է ընտրություններում հաղթելու դեպքում Ստամբուլի եւ Անկարայի քաղաքապետերին նշանակել փոխնախագահի պաշտոններում։ Փոխնախագահի պաշտոնները խոստացվել նաեւ դիմադիր դաշինքին մաս կազմող բոլոր կուսակցությունների առաջնորդներին։ Այլ հարց է սակայն, որ այդ պաշտոններն ընդդիմության հաղթանակից շատ չանցած կարող են զուտ խորհրդանշական բնույթ ստանալ, բանն այն է, որ ընդդիմության նախընտրական ծրագրի առանցքային կետը անցումն է կառավարման նախագահական համակարգից խորհրդարանականին։ Որպես ազգային դաշինքին մաս կազմող քաղաքական ուժերի ղեկավարներ, մենք արդեն իսկ համաձայնեցրել ենք խորհրդարանական համակարգի ամրապնդման ճանապարհային քարտեզը, երեք հայտարարում էր Քեմալ Քլիչդարոգլուն։ Այս ամենը, սակայն, իրականություն կդառնա միայն ընդդիմության հաղթանակի դեպքում։ Առայժմ իշխանության բոլոր լծակները նախագահ Էրդողանի ձեռքում են, որն ի դեպ չի շտապում մեկնաբանել ընդդիմության ներսում վերջին օրերին ծավալված իրադարձությունները։ Փոխարենը նրա գլխավոր քաղաքական դաշնակից ազգայնական շարժում կուսակցության առաջնորդ Տևլետ Բահչելին այսօր կայացած խմբակցության նիստի ընթացքում կոշտ քննադատություն հնչեցրեց նախ եւ առաջ լավ կուսակցության առաջնորդ Մերալ Ակշեների հասցեին ընդդիմադիր դաշինքը լքելու, ապա կրկին դրա շարքերը վերադառնալու համար։ Մեկ անգամ դավաճանողը կդավաճանի երկրորդ անգամ, կդավաճանի կրկին ու կրկին, հայտարարում էր Բահչելին։ Ազգայնականների առաջնորդի նման կոշտ վերաբերմունքը լավ կուսակցության առաջնորդի հանդեպ պատահական չէ։ Մերալ Ակշեները նախկինում հենց Բահչելիի կուսակցության ղեկավար անդամներից մեկն էր և ազգայնական շարժումը լքել էր 2016 թվականին քաղաքական այս ուժը դնելով պառակտման եզրին։ Ակշեների հետ հարաբերությունները, սակայն, ընդդիմադիր դաշինքի միակ պրոբլեմը չեն, եւս մեկ խնդիրը, որի լուծումը դիմադիրները պետք է գտնեն արդեն առաջիկա շաբաթներին, քրդականն է։ Ինչպես վարվել Թուրքիայի բնակչության գրեթե 20%-ը կազմող քրդերի և նրանց քաղաքական ներկայացուցիչը հանդիսացող ժողովրդադեմոկրատական կուսակցության հետ։ Այս հարցն դիմադիրների առջև ողջ լրջությամբ ծառացավ երեք, երբ քրդական կուսակցության ղեկավար անդամներից մեկը Միթհատ Սանջարը Հաբերթյուրքի ռուսաընկերության եթերում չբացառեց, որ ժողովրդադեմոկրատական կուսակցությունը կարող է պաշտպանել Քեմալ Քլիչդարոգլուի թեկնածությունը։ Մենք պատրաստ ենք հանդիպել նրա հետ, մեր բոլորիս ուզածն էլ նույնն է՝ ժողովրդավարություն, ազատություն եւ արդարություն, ուստի մենք ցանկանում ենք խոսել այդ սկզբունքների մասին, հայտարարում էր քուրդ գործիչը։ Նման նախաձեռնությունը փոքրինչ վաղաժամ է Ռոյտերսի հետ զրույցում նշել են դիմադիր դաշինքի ներկայացուցիչներից մեկը, խոստովանելով, որ քրդերի համագործակցության առաջարկը ընդդիմադիր դաշինքի միասնական թեկնածու Քեմալ Քլիչդարոգլուից կարող է վանել ազգայնական ընտրազանգվածին։ Այս ամենը մարակրկիտ հաշվարկ է ուզում, քանի որ կարող է այնպես ստացվել, որ ասենք քրդերի աջակցության շնորհիվ ավելացող քվեները լինեն նույնքան, որքան մենք կորցնելու ենք բնակչության ազգայնական հատվածից այդ նույն քրդերի հետ համագործակցելու պատճառով, նշել է Ռոյտերսի աղբյուրը։
Վերադառնանք Երևան, այսօր առավոտյան մայրաքաղաքում խոշոր ավտովթար է տեղի ունեցել, ինչպես հաղորդվել է վարչապետի աշխատակազմի աշխատակիցներին տեղափոխող ավտոբուսի մասնակցությամբ, մեկ տասնյակից ավելի մարդ է տուժել, մի քանիսի առողջական վիճակը ծանր է գնահատվում, միջադեպի մյուս մանրամասները Արտակ Խուլյանն է պարզել։
Վարչապետի աշխատակազմի աշխատակիցներին տեղափոխող ծառայողական ավտոբուսի վթարից տուժած 13 ուղևորներն ու վարորդը տեղափոխվել են տարբեր բժշկական կենտրոններ։ 5 քաղաքացի արդեն դուրս է գրվել, բուժումը շարունակում է 8-անց, որից 3-ի վիճակը գնահատվում է ծանր, նրանք վերակենդանացման բաժանմունքում են, հաղորդում է առողջապահության նախարարությունը։ Տուժած քաղաքացիներից 3-ը Արմենիա բժշկական կենտրոնում են։ Արմենիա բժշկական կենտրոնի վիրաբուժական գծով փոխտնօրեն Աշոտ Կուրղինյանի խոսքով,
3-ի մոտ կասկածվեցին ավելի խոշոր չափի վնասվածներ, տրավմաներ, բայց այն եմ ասում, նույնիսկ այդ 3-ին, որոնց առաջարկվել են եւ իրանքի մեկը նվում են հիվանդանոցում, ուղղակի հսկողության տակ, նույնպես ծանր վիճակ նկարագրել չի կարելի, որովհետեւ որևէ վիրատական միջամտություն չեն կանելու, որևէ լուրջ բժշկական միջամտություն չեն կանելու, ուղղակի մեր վստահ լինելու համար, հետագա որոշ պարտություններից խուսափելու համար, որոնք երբեմն լինում են նման տրավմաների ժամանակ, դինամիկ հսկողության տակ պահում են։
Առավոտյան տեղի ունեցած վթարի առիթով քնչական կոմիտեում քրեական վարույթ է հարուցվել։ Ճանապարհային երթևեկության կամ տրանսպորտային միջոցների շահագործման անվտանգության կանոնները խախտելու հոդվածով։ Գերատեսչությունից հայտնում են նախնական տվյալներով Երևանի Մոնտեմելքոնյանի պողոտայի վերջնամասում բախվել են ուղևորափոխադրող ավտոբուսն ու BMW մակնիշի ավտոմեքենան, որի պատճառով ավտոբուսի վարորդը կորցրել է տրանսպորտային միջոցի կառավարումն ու բախվել անկյունային բետոնե բաժանարարին։ Շամշան.com-ի հետ զրույցում BMW-ի վարորդը ավտոբուսի վարորդին է մեղադրում՝ թարթիչը չմիացնելու ու վթարային իրավիճակ ստեղծելու համար։
Ես այսպես թույլատրել եմ, մարգատս միացրեցի, մտնում եմ ես կոն։ Ինքը ինձ ռիսկը ուղղել են մտնել ենք։
Ավտոբուսը։
Այո։ Առած մարգատս նկատեցի, որ մարգատս։ Նոր ես միացրել։ Մտնելուց ու խփելուց ավտոմը շոգ է բայց։
Կառավարությունից ազատությանը հայտնեցին, որ ավտոբուսում շուրջ 2 տասնյակ աշխատող է եղել, վարչապետի աշխատակազմի տարբեր
բաժիններից. Վարչապետին ուղեկցող մեքենայի մասնակցությամբ տեղի ունեցած վթարի հետքերով, մեկ այլ վթարի հետքերով հիշեցնենք, մոտ 1 տարի անց իրավապահները չեն պարզել հարվածի հետևանքով 28-ամյա հղի կնոջ մահվան հարցում մեղքի ինչ բաժին ունեն ավտոշարասյան ղեկավարները կամ այլ պաշտոնյաներ։ Կնոջ մահվան գործով միակ մեղադրյալը ոստիկանության մայոր Արամ Նավասարդյանն է, վարչապետին ուղեկցող մեքենայի ղեկին հենց նա է եղել։ Ազատության մեջ դատավճռի սպասող պաշտոնյան մեղքը չի ընդունում։ Վթարի զոհի հարազատները ամիսներ շարունակ դժգոհում են քննության ընթացքից, պնդում, որ Մեղադրյալի աթոռին պետք է լինեն նաև Շարասյան ղեկավարները։ Նաիրա Բուլղադարյանն է հետևում այս դատական գործին։
Վերաքննիչ դատարանը պարտավորեցրել է նոր քննություն իրականացնել վարչապետին ուղեկցող ավտոշարասյան վրայերթից մահացած 28-ամյա Սոնա Մնացականյանի գործով, պարզելու արդյոք մեղքի բաժին չեն ունեցել Շարասյան ղեկավարն ու պատասխանատու պաշտոնյաները։ Մինչ այդ ամբաստանյալի աթոռին է միայն ոստիկանության մայոր Արամ Նավասարդյանը, ով վարում էր վարչապետին ուղեկցող Շարասյան առաջին մեքենան։ Մահացած հղի կնոջ հարազատները միջդեռ ամիսներ շարունակ հայտարարում էին, թե քննությունը թերի է իրականացվել և մյուս պատասխանատուների մեղսակ ցույցն այդպես էլ չի քննվել, ասում է ընտանիքի փաստաբան Ռաֆի Ասլանյանը։
Միջոցներ չեն ձեռնարկվել տվյալ անձանց մեղավորության կամ անմեղության հաստատման ուղղությամբ, բավարար պաստական տվյալներ ձեռք բերելու ուղղությամբ։
Երիտասարդ հղիկինը զոհվել է մոտ 1 տարի առաջ Պարոնյան փողոցն անցնելիս։ Փորձաքննությամբ հաստատվել է, որ վրայերթ կատարած մեքենան գերազանցել է թույլատրելի առավելագույն 100 կիլոմետր ժամ արագությունը։ Ավելի քան կես տարի շարունակված նախաքննությունը, սակայն, չի պարզել, ով, ինչու և ինչպես է որոշել, որ վարչապետին պետք է տեղ հասցնեին արագության խախտմամբ։ Այս հարցերը մի քանի ամիս է հորը հանգիստ չեն տալիս։
Դե, ամեն դեպքում մենք հույս չենք ունենում, էլի որ արդյունավետություն կլինի։ Միայն ավարտական չեմ պատկերացնում, ինչ որ մի բան այն չի եղել, որ կորել է այդ ձայնագրությունները։
Կառավարության 2006-ի որոշման պարզանագրվում է, որ հատուկ նշանակության տրանսպորտային միջոցների ուղեկցման ժամանակ շքախմբի պատասխանատու ղեկավարն ու Շարասյան ղեկավարը անձնական պատասխանատվություն են կրում երթևեկության սահմանված արագության պահպանման համար։ Դատախազությունը, սակայն, պնդում է, թեև որոշումը կա, բայց դրա իրականացման կառուցակարգը չկա։ Ուստի Շարասյան ղեկավարն ու մյուս պաշտոնյաները ենթակա չեն պատասխանատվության։ Այժմ վերաքնիչը որոշել է, որ այս հարցով հավելյալ քննություն է պետք։ Դատարանը ըստ փաստաբանի հաստատել է նաև, որ նախաքննության ընթացքում բավարար քայլեր չեն արվել պարզելու, ուր են անհետացել ավտոշարասյան ռադիոկապի ձայնագրությունները։ Զոհվածի հարազատները կարծում են, որ դրանք կարող էին պատասխան տալ շատ հարցերի, այդ թվում պարզաբանել, ինչ են քննարկել ավտոշարասյան ղեկավարները դեպքից առաջ ու հետո, ինչ որոշումներ են կայացվել և ում կողմից։
Եվ արդեն իրականացող մարմինը բավարարվել է ընդամենը 1 գրություն ստանալով, ոստիկանության գրությունն առայն, որ ձայնագրություն չի իրականացվել։ Միջդեռ միջոցներ չեն ձեռնարկվել տեխնիկական սարքերն արգրավելու, փորձակնություն նշանակելու ուղղությամբ եւ այլն։ Ընդ որում իմ այդ հարցադրումներին տրվում էր շատ տարօրինակ պատասխան, թե հիմքեր չկան կասկածի տակ դնելու ոստիկանության գրությունը։ Սա աբսուրդ է։
Միակ մեղադրյալը Շարասյան առաջին մեքենայի վարորդը մեղքը չի ընդունում։ Նրա փաստաբանը պնդում է, թե դեպքը չեր լինի, եթե Սոնան ենթարկվելով կարգավորողին փողոցի կեսից հետ չգնար։
Ես դեպքի
Հիվանդանոցի առաջին մուտքի դիմաց կարմեց ես ինգեն համրաձևահով են դեղեկացել ես էր մասին, որ սկորին եկար դեղափոխեցին։
Սոնա Մնացականյանի հարազատները շարունակում են հայտարարել, արդարադատություն են պահանջում։ Այսօր դատական նիստին ներկա էր հորեղբայրը, հայրը վատառող չէր, դատարան չէր եկել։
Իմ հույսը կոնկրետ միակ, որ արդարադատությունը հաղթելու է, եւ մեղավորը պետք է պատժվի։ Միակ հույսս եւ վստահությունս դա է, եւ վստահ եմ ես դրա վրա։
Վերաքննիչ դատարանը օրերս է կայացրել որոշումը։ Դատախազությունը 15 օր ունի այն բողոքարկելու կամ Շարասյան ղեկավարի ու պաշտոնյաների հարցով նոր քննություն սկսելու համար։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գյումրիում երկու հիվանդանոց միավորելու Շիրակի մարզպետարանի որոշումը բողոքի ալիք է բարձրացրել։ Պաշտոնական հիմնավորումը օպտիմալացումն է։ Նախաձեռնության ընդդիմացողները երկրաշարժ տեսած քաղաքում երկու հիվանդանոց մեկտեղում կենտրոնացնելը վտանգավոր են համարում, հայտարարում, որ մտադիր են իրենց հակափաստ արկներն ու բողոքի ձայնը մայրաքաղաք հասցնել։ Տեղից հաղորդում է Սաթենի Կազվանցյանը։
Գյումրի մարմնական ավստրիական հիվանդանոցի աշխատակիցները դեմ են Գյումրի բժշկական կենտրոնի հետ միավորվելուն, պնդում են իրենք բժշկական սարքավորումների ու ֆինանսական խնդիրներ չունեն, ուստի չեն էլ հասկանում, թե ինչու է միավորման հարցը հայտնվել մարզային իշխանությունների օրակարգում։ Վերակենդանացման բաժամունքի վարիչ Աշիկ Դարիբալթյանը տարակուսած է.
Միավորման ենթակա է լինում այն կազմակերպությունը, որը շրջացել է ֆինանսական վիճակը կամ բանկրոտի է ենթարկվել կամ չի կարողանում ապահովել տվյալ կոլեկտիվի ֆինանսական կամ հիվանդանոցի տնտեսական վիճակը։
Մինչդեռ Շիրակի մարզպետարանն իր հիմնավորումներն ունի ու լուրջ է տրամադրված, թեև հարցը դեռ քննարկումների փուլում է ու վերջնական որոշում չկա, բայց մարզի առողջապահության ոլորտի պատասխանատու Լեյլի Ասլանյանը վստահեցրեց՝ միավորման գաղափարից հետ չեն կանգնելու։ Ինչու է հենց մարզպետարանը շահագրգռված, որ օպտիմալացում տեղի ունենա եւ ավստրիականը դառնա Գյումրի բուժկենտրոնի մանկական բաժանմունք։
Ուրեմն մարզային շահագրգռվածությունը միայն մեկն է, որ այկյալ ավելի հասանելի, ավելի մատչելի բուժ օգնություն եւ բժշկականությունը սպասարկում տրամադրել մեր մարզի ազգաբնակչությանը։ Ընդհանրապես մարզային իշխանությունների շահագրգռվածությունը կայանում է դրանում։
Հիմա չի իրականացվում եւ օպտիմալացման արդյունքում է դա լինելու։
Լինելու է օպտիմալացման արդյունք։
Այդուհանդերձ միավորումը դեռ չի նշանակում, թե ավստրիական իշենքն էլ որպես հիվանդանոց չի ծառայի, կփակվի սակայն մանկաբարձագինեկոլոգիական բաժանմունքը, մյուսները կշարունակեն գործել։ Ամեն դեպքում 223 հոկանոց անձնակազմում կրճատումներ կլինեն, թե ոչ։
Մահճակալների կրճատումներ չեն լինելու, հետևաբար բուժ անձնակազմի կրճատում չի լինելու, այսինքն անձնակազմը աշխատելու է ամբողջ ծավալով, կրճատումներ լինելու դեպքում միայն կլինեն կրճատումներ վարչական անձնակազմի մոտ։
Ավստրիականը չի զարգանում, մարզպետարանի այս պնդումը մանկական հիվանդանոցից այսպես են բացատրում, նույն այդ մարզպետարանը վերջին 4 տարում 4 տնօրեն է փոխել, հենց այս պահին էլ ժամանակավոր պաշտոնակատար է նշանակված։
Որոշում ենք, որ ես մեր ավտոմոբիլ կարգավիճ, այդ տնօրենը փոխում ենք։ Ինչ է, եթե ձեր մոտ 4 տարին 1, 9 ամիսը 1 տնօրեն փոխվի, տարին 1 տնօրեն փոխվի, ձեր կազմակերպությունը նա վիճակում կգտնվի։
Որպես օպտիմալացման հիմնավորում նշվում է նաև, թե ավստրիականի հիվանդների թիվը նվազել է, անձնակազմը իր թվերով է հակադարձում։
21 թվականին ունեցել ենք 590 գտնտավերություն, անցյալ տարի ունեցել ենք 471։ Գույցն ընդհանրապես այս բոլոր խոսակցությունների մեջ, որ մի ամբողջ տարի խոսում են, որ մանկաբարձագինեկոլոգական բաժանմունքը փակվում է, եւ այս պայմաններում մենք կարողացել ենք անցյալ տարի ունենալ 471 ծնտաբերություն։
21 թվականին 1468 վիրահատություն, 2022 թվականին 1608 վիրահատություն, հաճ չէ՞, զարգացում չէ։
Մարզպետարանը նաև ուսումնասիրել է այս մանկական հիվանդանոցից Երևան տեղափոխված հիվանդների թիվը։ Լեյլի Ասլանյանի պնդմամբ նրանք կարող էին ավստրիականում էլ բուժվել։
21 թվականին 107, 22 թվականին 113 տեղափոխում անվանական եւ ախտորոշումներով։ Գերակշիռ մասը կարող էր բուժվել մեր մանկական բաժանմունքում։
Հիվանդանոցից հակադարձում են, ցուցում չունեն դրա համար, Երևան ուղարկելու որոշում են կայացրել, բայց ոչ այնքան հիվանդների որքան մարզպետարանի պատասխանատուն է բարձրաձայնում։
Մեր կողմից ընտունարանից ուղարված հիվանդների անունները 5 հիվանդ, 3-ը եղել են կանգուղեղային փակ վնասվածքով կեմատոմայով երեխաներ, 2-ը եղել է շնջուղիների օդար մարմնով։
Եթե երեխան ունի թոքաբով ու ինքը կարիք ունի թոքային վիրաբույժի կոնսուլտացիա կամ թոքային վիրաբույժի հսկողության, մենք ցուցում ունենք, որ նման երեխաների տեղափոխում ենք Սուրբ Աստվածամայր բժշկական կենտրոն։ Այդ նույն նորոգիայով միացած բոլոր մանկական ստացիոնարներից էլի տեղափոխում են Սուրբ Աստվածամայր, այսինքն դա մենք չենք որոշում, ու մենք այդ երեխաներին չենք կարող պահել եւ իրավունք չունենք պահելու։
Բժիշկներն անընդունելի են համարում նաև մեկ հիվանդանոցում ամեն ինչ կենտրոնացնելը, 88-ի երկրաշարժից դաս չեն քաղել, ասում է մանկաբույժ Գոհար Հարությունյանը։
Հիմա ստեղծել է գիգանտ հիվանդանոց, վիրաբուժական ծառայությունը, թերապևտիկ ծառայությունը, բոլորը տեղափոխվել են այնտեղ, կենտրոնացվել են այդ հիվանդանոցում։ Աստված ոչ անի, եթե երկրաշարժ լինի, ոչ բժիշկ կմնա, ոչ հիվանդ, ով պիտի օգնություն ցույցի բնակչությանը։ Մեր նախարարությունը, մեր կառավարությունը այդ մասին պետք է մտածի։
Բուժանցնակազմը մարզային իշխանությունների հետ հանդիպում է պահանջում, որպիսի տեղում մատնացույց անեն խնդիրները, նաև ստորագրահավաք են կազմակերպելու նամակով դիմել վարչապետին ու ազգային ժողովի առողջապահության հանձնաժողովին, պնդում են, չեն հանձնվելու և բողոքի տարբեր ակցիաներով պայքարելու են միավորման դեմ։ Սաթենիկ Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Դա առաջիկայում Երևանում կայանալիք Հայաստան-Թուրքիա ֆուտբոլային հանդիպումը կանցնի առանց թուրք երկրպագունների UEFA-ի որոշումն է, պատճառը լարվածությունից խուսափելն է, թեև երկու երկրները հայտարարում են հարաբերությունները կարգավորելու պատրաստակամության մասին, Հայաստանի երկրաշարժից հետո նույնիսկ հումանիտար օգնություն և փրկարարական ջոկատներ է ուղարկել Թուրքիայի աղետի Գոտի Այդուհանդերց միջազգային կառույցը հայ և թուրք երկրպագունների միջև լարվածության վտանգ է տեսել Ռոբերտ Զարգարյանը։
Մարտի 25-ին Երևանի Վազգեն Սարգսյանի անվան հանրապետական մարզադաշտում կայանալիք Հայաստան-Թուրքիա հանդիպմանը թուրք երկրպագունները ներկա չեն լինի։ Միջազգային գերատեսչության UEFA-ի հատուկ որոշումն է, Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան մանրամասնում է, պատճառն ավելորդ լարվածությունից խուսափելն է։ Ֆեդերացիայից ազատությանը հայտնեցին, սա հենց UEFA-ի նախաձեռնությունն է։ Ոչ Հայաստանը և ոչ Թուրքիան այս հարցով ֆուտբոլային կառույցին չեն դիմել, ինչպես թուրք երկրպագունները Երևան չեն ժամանի, այնպես էլ պատասխան խաղականցնի առանց հայ երկրպագուների։
Ճիշտ է, ֆուտբոլը գեղեցիկ կլինի, եթե որ բոլոր հնարավոր երկրպագունները մարզադաշտում հանդիպումը կնայեն, բայց ամեն դեպքում այս պարագայում ինչ-որ չափով հասկանալի է և ընդունելի է այդ որոշումը։
Հայաստանի ու Թուրքիայի ընտրանիները վերջին անգամ խաղացել էին 2010-ի աշխարհի առաջնության որակավորման փուլում։ 2008-ին Երևանի Հրազդան մարզադաշտում Թուրքիան երկու անպատասխան գնդակ ուղարկեց Հայաստանի ընտրանու դարպասը։ Մեկ տարի անց Հայաստանի ընտրանին արդեն մրցակցի դաշտում նույն հաշվով պարտվեց։ Հենց այդ ժամանակ էլ սկիզբ դրվեց ֆուտբոլային դիվանագիտությանը։ Երկու երկրների ղեկավարները միասին դիտեցին հանդիպումները։ Երևանյան հանդիպման արխիվային կադրերում նաև իրենց գոլերը տոնող թուրք երկրպագունները կարելի է տեսնել։ Այդ խաղին մասնակցած հավաքականի նախկին ֆուտբոլիստ, կիսապաշտպան Լևոն Փաչաջյանը հիշում է, այն ժամանակ էլ էր ուշադրությունը շատ մեծ։
Հետաքրություն կար այդ խաղի հետ կապված ու շատ մեծ քանակի լրագրողներ էին եկել Թուրքիայից։
Եթե դիվանագիտական հարաբերություններ չունեցող երկու պետությունների դեպքում եվրոպական կառույցը սահմանափակել է երկրպագունների մասնակցությունը, ապա հակամարտող երկրները UEFA-ի մրցաշարերում ընդհանրապես միմյանց դեմ չեն խաղում։ Օրինակ Հայաստանն ու Ադրբեջանը նույն խմբում հայտնվել չեն կարող, սա վերաբերում է նաև Բելարուսին ու Ուկրաինային, Ջիբրալթարին ու Իսպանիային և այլ հակամարտող երկրների։ Հարևան Ուկրաինայի դեմ պատերազմ սկսած Ռուսաստանն ընդհանրապես զրկվել է եվրոպական մրցաշարերին մասնակցելու իրավունքից։ Լևոն Փաչաջյանի կարծիքով UEFA-ի որոշումը հասկանալի է, 2000-ականներին լարվածությունն այսչափ մեծ չէր, իսկ հիմա 44-օրյա պատերազմից, հայ-ադրբեջանական սահմանային բախումներից հետո ֆուտբոլային գերատեսչությունը ցանկացել է բացառել հնարավոր խնդիրները։
Բոլորս էլ հասկանում ենք, որ ֆուտբոլը էմոցիոնալ դաշտ է ու էմոցիոնալ բնագավառ է, սպորտաձև է ու հնարավոր է նաև սադրանքներ, բախումներ։
Երկու թիմերի ճանապարհներն այս անգամ խաչվել են Գերմանիայում կայանալիք Եվրո 24-ի ընտրական փուլում։ Նոր մրցափուլը սկսում են հենց Երևանյան հանդիպումով։ Նույն խմբում են ընդգրկված նաև Խորվաթիան, Ուելսն ու Լատվիան։ Հինգ թիմերը մարտից նոյեմբեր ամիսներին հանդիպումներ կանցկացնեն լավագույն 2-ին որոշելու համար։ Առաջին երկու տեղերը զբաղեցրած ընտրանիները Եվրոյի ուղեգիր կնվաճեն։ Նոր ընտրական փուլին Հայաստանի հավաքականը պատրաստվում է նոր գլխավոր մարզչի, ուկրաինացի Ալեքսանդր Պետրակովի գլխավորությամբ։ 65-ամյա մարզիչն այսօր արտերկրում հանդես եկող ֆուտբոլիստների ցանկն է հրապարակել, որոնք կժամանեն Երևան։ Ընտրանու կազմում երկու նորեկ կա՝ Ռուսաստանում հանդես եկող Նաիր Տիկնիզյանն ու Գեորգի Հարությունյանը։
Շնորհակալ եմ, շատ դժվար ա եղել այդ որոշումը ընդունելը, բայց կարծում եմ ավելի լավ ա մեկ քայլ շուտ ավարտես կարիերատ, քան երկու քայլ ուշ ժամանակն է եկել, որ արդեն նոր սերունդը, ջայել սերունդը ევրոպապատասխանատվություն վերցնի եւ կարողանա ազգային հաղականը իրենց ետևից տանել։
Նոր մրցափուլին ընդառաջ խոսվում էր նաև հավաքականի երկարամյա ավակ Հենրիխ Մխիթարյանի հնարավոր վերադարձի մասին։ Իտալական Ինտերի կիսապաշտպանը, սակայն, օրերս հայտարարեց, չի ափսոսում հեռանալու համար։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կառավարությունը փոխգործակցության հուշագիր է ստորագրել Amazon Web Service-ի հետ, որի նպատակներից մեկը ամպային ծառայությունների ներդրումն է երկրում պետական և մասնավոր հատվածներում։ Մասնագետները կարևոր են համարում համագործակցությունը նման համաշխարհային կառույցի հետ, բայց և վտանգներ են տեսնում անձնական տվյալների պաշտպանության տեսանկյունից։ Նանե Սահակյանի ռեպորտաժը։
Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությունը օրերս հուշագիր է ստորագրել Amazon Web Service ընկերության հետ, որն ամերիկյան հայտնի Amazon-ի ամպային ծառայություններ մատուցող դուստր ընկերությունն է։
Ինքը փաստացի սերվերների հատուկ կոնֆիգուրացիա է, որ մաթիկ կարող են տարբեր ավրիճեկուն ավելի հեշտ տարբերակներով օգտագործել սերվերները առանց ներդրվելու սեփական ենթակառուցվածքների մեջ, սեփական սարքավորման, սեփական տեխնիկական անձնակազմի 24/7 տանիչին կետերի եւ այլն։
Կառավարությունը գործարքի մանրամասները դեռ չի բացահայտում, սակայն հայտնի է, որ Հայաստանն արդեն օգտվում է ընկերության ամպային ծառայություններից։ Նախարարությունը ասում են, հուշագիրը համագործակցության միայն սկիզբն է։ Կառավարությունը նախատեսում է օրենսդրական փոփոխություններ, որպեսզի կանոնակարգի, որտեղ եւ ինչպես են պահեստավորվելու պետական տրամադրության տակ եղած տվյալներն ու տեղեկությունները, կամ ով եւ ինչպես է վերահսկելու այդ ոլորտը։ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների փորձագետ Ալեքսեյ Չալաբյանն ասում է, այս ուղղությամբ հսկայական անելիքներ կան։
Բնական ինֆորմացիա հատուցիչները շատ են, դրանց փոխող հանցագործները շատ են, եւ որպեսզի սեփական քաղաքացիներին պաշտպանեն, պետությունները հաճախ պատկերում են, որ նաև բանկերը այսինչ ստանդարտներին համապատասխանեն, տեղեկությունները պայմանացում, պարբերաբար աուդիտ անցնեն, պարբերաբար անվտանգության փոխարկումներ անցնեն եւ այլն։ Դա ընդհանրապես պրակտիկա է։
Այս պահին հայտնի է, որ Հայաստանում քիչ թե շատ կարգավորված է, ինչպես են պահվում բանկային ու ֆինանսական ոլորտի տվյալները։ Գործընթացը վերահսկում է կենտրոնական բանկը։ Մյուս հաստատությունների դեպքում դրանց դասակարգման, պահեստավորման ու պահպանման չափանիշները մշակված չեն։ Այս հարցում բարձր տեխնոլոգիաների նախարարությունը նախատեսում է համագործակցել AWS-ի հետ։ Բացի այդ, Հայաստանի կառավարությունը ձգտում է, որ ընկերությունը տվյալների կենտրոն կառուցի Հայաստանում։
Եթե այդ data center-ը կառուցվի Հայաստանում, եւ Հայաստանում գտնվող սերվերները սպասարկեն տարածաշրջանի երկրները, այսինքն Հայաստանից սպասարկեն Ռուսաստանը, Պակիստանը, Թուրքիան, Վրաստանը, Ադրբեջանը, դա բավականին ուշագրավ է, հետաքրքիր է, տնտեսապես հետաքրքիր է, մեզ տեխնոլոգիապես այլ մակարդակի վրա կդնի քարտեզում, եւ այլ տարբեր բոնուսներ ընդհանուր միջև գուցե մի փոքր ամտանգային, հա, բաղադրիչ ավելացնում, եթե խոշոր դատա կենտրոն գտնվում Հայաստանում։
ՏՏ փորձագետի խոսքով, թե տեղեկատվական ոլորտի, թե տնտեսության համար դրական կլինի, եթե AWS-ը տվյալների կենտրոն կառուցի Հայաստանում, այսինքն ամպերի վրա գտնվող տվյալները ֆիզիկապես եւս տեղակայվեն Հայաստանում։ Իսկ եթե այնուամենայնիվ չհաջողվի, Չալաբյանի խոսքով, դա չի նշանակում, թե կառավարությունը չի կարող օգտվել որևէ ընկերության, այս դեպքում Amazon-ի ամպային ծառայություններից։ Պարզապես պետք է օրենքով հստակ սահմանված լինի, ինչ տեսակի տեղեկություն կարելի է պահել Հայաստանից դուրս գտնվող սերվերներում։
Անհրաժեշտություն կլինի հասկանալու ինչ ձևի դասակարգել ինֆորմացիան, օրինակ թե հրապարակային ռեսուրսները, օրենքներն են, հա, որոշումներն են Հայաստանի ուսանողների մասին, հա, կայքնա, դա կարող հանգիստ գտնվի այլ երկրում եւ այնտեղ ռիսկերը նվազագույն են, գուցե նաեւ որոշակի առումով որոշ ռիսկեր պակասում են, այդ Հայաստանը իմ սերվերը վնասվի, կապուղին վնասվի, այդ հանրային ինֆորմացիան կմնա այնտեղ։ Եթե խոսքը գնա ոչ հրապարակային ինֆորմացիայի մասին, այնտեղ պատկերել լրիվ այլ է։
Կկառուցի թե ոչ, AWS-ը Հայաստանում տվյալների կենտրոն հաղորդագրությունում նշված չէ, բայց ասում են մեջբերեմ իրականացնելու են նաև կրթական մի շարք նախաձեռնություններ։ Ալեքսեյ Չալաբյանի խոսքով Հայաստանում կան մասնագետներ, որոնք կարող են վերապատրաստվել ու սպասարկել Amazon-ի նման խոշոր ընկերության սերվերները, եթե ընկերությունը որոշի գնալ այդ քայլին։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարասուն 4-օրյա պատերազմից հետո սահմանամերձ դարձած Կոռնի ձորում ժամանակակից ուսումնական կենտրոն է բացվում, նախաձեռնության հեղինակները նպատակ ունեն արոտավայրերի մեծ մասը կորցրած և բազմաթիվ անվտանգային խնդիրների մեջ խրված այս գյուղում երիտասարդների համար զբաղմունք, նոր հետաքրքրություններ և գյուղում կյանքը շարունակելու համար պայմաններ ստեղծել։ Նախագծի մասին առավել մանրամասն Սյունիքի մարզի մեր թղթակից Տիգրան Հովսեփյանը կպատմի Արտակամ Վարդումյանի հետ միասին։
26-ամյա Հովանես Վերդյանին մայրաքաղաքից Սյունիք է բերել Կոռնի ձորում ծրագրավորման ուսուցման կենտրոն բացելու գաղափարը։ All for Armenia կազմակերպության ֆինանսավորմամբ Արցախյան առաջին պատերազմից հետո Կոռնի ձորում լքված մի տուն են գնել ու հիմա փորձում են այն ուսումնական կենտրոն դարձնել։
Մենք ստեղծել ենք, հիմքից կառուցել ենք այս դպրոցը այն նպատակով, որպեսզի գյուղում հասանելի դարձնենք այն կրթությունը, որ այլապես հասանելի չէ։ Դա սկսում ենք վեբ ծրագրավորումից և շարունակելու ենք տարբեր այլ կուրսերով, նույնիսկ մինչև գյուղատնտեսություն և այլ ոլորտներ։
Կոռնի տուն, այսպես է կոչվում ուսումնական կենտրոնը։ Դասասենյակներն առաջին հարկում կլինեն, երկրորդը որպես հյուրատուն կծառայի մայրաքաղաքից այստեղ եկող դասընթացավարների համար։
Սա կարևոր նախապայման է, որովհետև ցանկացած բարեգործական նախաձեռնություն առանց այս լոգիստիկ և մնալու խնդիրների ի վերջո բախվում է մի կետի, երբ հյուրանոցներում մնալը ցափազանց թանկ է, հսկական ռեսուրսները պահանջում, հաճախ չկան այն հարմարությունները, որոնք պետք են, օրինակ ինձ համար ասեմ, ես ինքս ծրագրավորող եմ, ինձ մինիմալ թեկուզ պայմաններ են պետք, որպեսզի աշխատանքային պայմաններ են պետք, որպեսզի ես կարողանամ և դասավանդել և նախաձեռնություններով զբաղվել բարեգործական և միաժամանակ իմ աշխատանքը կարողանամ պահել պատշաճ որակի։
Երիտասարդ ծրագրավորողն ասում է, Կոռնի ձորն են ընտրել, քանի որ այն Սյունիքի մարզի առավել խոցելի գյուղերից է։ Վերջին պատերազմից հետո գյուղը սահմանամերձ դարձավ։ Ադրբեջանի հետ 22 կիլոմետր շփման գիծ ունի։ Դաշտերը, արոտավայրերը անցել են Ադրբեջանի վերահսկողության տակ։
Մենք ընտրել ենք այս գյուղը, որովհետև այն առավելագույն կարիքի մեջ գտնվող գյուղերից մեկն էր, երեք կողմից շրջափակված և փաստացի մեն ճանապարհի կողմից բուն հայկական Հայաստանի Հանրապետության հողի հետ կապ ունեցող գյուղ, ինչը բնականաբար բերում է արտագաղթի ավելի մեծ տեմպերով, հատկապես 2020 թվականից հետո, երբ հատկապես արոտավայրերի մեծ մասը կորցրեց գյուղը։
Գյուղապետարանի աշխատակից Լուսինե Քարամյանն ասում է, այստեղ պատերազմից հետո խնդիրները սնկիպես են աճում։
Իհարկե աշխատանք է պետք հետագայում, որպեսզի մարդիկ այստեղ ապրեն և շարունակեն մնան, որովհետև հիմա անասունների հետ կապված խնդիրներ կա, իհարկե արոտավայրերի հետ կապված ամեն ինչի, և հիմա մարդկանց պետք է թեև տալ, աշխատանք ունենան, իրացնեն իրենց ստեղծածը, որպեսզի մարդիկ կարողանան այստեղ ապրել։
Լուսինեն գյուղի խնդիրներին ամեն օր է առնչվում, ասում է, թեև Արցախից տեղահանված մի քանի ընտանիք է Կոռնի ձոր տեղափոխվել, բայց գյուղից հեռանալ ցանկացողների թիվն էլ քիչ չէ։
Մենք ունենք շատ տաղանդավոր երեխաներ, իհարկե, բայց նման կենտրոններ չունենք, իսկ երեխաները դրա համար պիտի հասնեն Գորիս, որ իհարկե հնարավորության հետ է կապված ֆինանսի հետ։
Կոռնի ձորի երիտասարդական խորհրդի համակարգող Անդրե Դավթյանը ուշադիր հետևում է ուսումնական կենտրոնի շինարարական աշխատանքներին, ծանր ու թեթև անում գնահատում գյուղի երիտասարդների համար ստեղծվող հնարավորությունները։ 18-ամյա պատանին սրտնեղում է, լավ աշխատանք գտնելու հույսը համագյուղացիներից շատերին է գյուղը լքելու մտքեր տալիս։
Սենց նախագծերը, սենց նախաձեռնությունները պետք է միշտ էլ շարունակական լինեն, որպեսզի երիտասարդին ավելի ոգեշնչեն, ավելի մոտիվացնեն, որպեսզի նրանք մասնակցեն նման դասընթացների, ինքնակրթվեն, զբաղվեն ինքնակրթությամբ, զարգանան և իրենց ստացած գիտելիքները օգտագործեն իրենց, թե իրենց համար, թե իրենց համայնքի։
Ծրագրավորող Հովանես Վերդյանը լավատես է։
Նման նախագծերը եւ հատկապես այս նախագիծը նպատակ ունի ստեղծել գյուղում հավելյալ գրավչություն, այսինքն մարդկանց համար պատճառ դառնալ, որպեսզի չելքեն իրենց հայրենիքը, եթե վերջո չունենանք մի հայրենիք, երբ որ բնակության 90%-ը բնակվում է Երևանում։
Կորնիտուն ամբողջությամբ պատրաստ կլինի ամռանը, բայց առաջին խմբի դասերը դեռևս միակ վերանորոգված դասասենյակում կսկսեն արդեն մարտից։ Արտակամ Բարձումյան, Տիգրան Հովսեփյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Գյուղի միջազգային այս գործը վիճակի է ճարականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Ասկացի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ ենքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Գելյուն կնդիրներ, մեր եթերաժամը սպառվում է, հրաժեշտից առաջ հիշեցնեմ, որ քիչ անց Ազատություն TV-ի եթերում կմեկնարկի մեր լրատվական թողարկումը, միացեք և դիտեք օրվա իրադարձությունների մասին պատմող մեր տեսանյութերը, մեզ կարող եք հետևել նաև բոլոր առաջատար սոցիալական ցանցերի հարթակներում, Facebook-ից մինչև Instagram։ Ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի երեկո։